47-ші етірек.
Басында жағасы желбіреген алтынды дулыға, қанғызыл жирен аттың үстінде қызыл сары бояуға малынған қалмақ ламасы жәй адам емес бейне лаулап жанған өрт алауы тәрізді. Өздеріңде мөлшерлеп танып тұрған шығарсыңдар осындағы көк тәңірісінің сүйген құлы, қасиетті Будда бұрқынды тоғылып ұстаған қаскелен батыр мен болам, деді ол, найзасын оң бүйіріне таяна шірене шалқайып. Ал сендердің сыйынған пірлерің Қабанбай ғой. Егер шын Қабанбай осында болса, шықсын ортаға, соның мойында талай ойраттың қаны бар деушет, кереметті көрсетейін. Мәссаған керек болса, мұна қалмағын қалай-қалай тастайды аяқты. Мұндайды күтпеген Қабанбайдың өзде абыршып қалды. Абыржығанда жүрексінген жоқ, қалмақ ламасының жангешті өлермендігіне ызасы келген. Қазақ қалмақ үрдісінде кейде жекпе-жекке қарсыласын арнайы атап шақыру деген болады. Әйтсе де әркім өз теңін білуі керек. Қабанбай аты аталып қалған соң амал жоқ, қуастың айылын қайта тартып сайысқа дайындала бастады. Бұрын бойында алдаспаннан басқа ештеңе жоқтығын, атқосшының жетегіндегі қару-жарақ артып жүретін қосараттан қаратамақ найзасы мен қалқанын алып, ұзындығы бір құлаш бұжырбасы шәугімдей шойын шоқпарды тақымына қысты. Сол сәт қасында хан келді Наурызбай, еспенбеттер жамырай тіл қатып, шынымен шыққал тұрсың ба дарабоз, осыған қолыңды былғамай ақ қойсаң қайтеді, онан да қаптама соғысқа көшейік, қаскелеңнің әуселесін сонда көреміз. Осыған мен ақ жіберіңізші сардараға, жәдігөй неме оқумен үшкіріп оқыс қылып жүрмесін, дескен тілектер айтылды, бірақ қолбасы райынан қайтпады. Жоқ, болмайды, атап шақырып қалған екен, өзім шығуым керек, мына бір қасиетті Алатау өңірінде мен де бір қолтығымды жазайын, деді Қабанбай мұртының астынан жымия күліп. Қаскелеңде бір елдің беткі ұстар адамы көрінеді, меселін қайтармайық. Соны айтып қубасаттың алшаңдаған аяңымен ортаға шыға берген. Бойындағы бес қарудың қайсысы оңтайына келсе соны жұмсамақ. Қасына таянғанда байқады, атағы жер жарғанымен Хасар лама әлі де жас көрінеді. Ұзаса 45-тердің шамасында, тұла бойында артық ет жоқ, жағына пышақ жанығандай. Қас кірпіксіз жылан көз көсі екен. Өзінше құдайына сыйынғаны бұлар қалмақша балдыр болдыр зекір салып бірдеңесін оқып тұр. Жаназаңды шығартпырсың ба? Кәпірге дұға оқып керегіне бәрібір жаһаннамға барасың. Одан да уақытты оздырмай кезегіңді ал, деді Қабанбай. Қубастың етін қыздыру үшін әдей орақты шауып келді. Өзіме емес дұғаны саған арнап оқып тұрмын, деді қаскелең кекете езу тартып. Дегенмен бақтың бар екен, Қабанбай батыр. Ламаның қолынан аттанған адам иманды болады. Мұсылманның молдасы ел тілеуін тілеп намазын оқып үйінде отыр. Ал сенің өз жұртыңды ажалға айдап салғаныңа жол болсын, деді Қабанбай түсін суытып. Байқұсау, есеніңде еліңді таппадың ба? Сүйегің қазақ жерінде қалып кететін болды ғой. Сүйегің қалса атымның өшпегені. Қазақ екені рас болса, өз батырларын ұмытса ұмытар, ал менің атымды мәңгі айтып жүретін болады. Оны уақыт көрсетер. Дұғаңды оқып болсаң, көп мылжыңдамай кезегіңді ал, деді Қабанбай. Әлденеге ыза болып, сиынған құдайың жаныңды алып қалса көрейік. Соны айтып, сайысқа шығатын межелі жерге қалай бұрыла бергенін білген жоқ, сөйлесіп тұрып байқағаны Хасар лама сидиған арық денесіне қат-қабат сауыт киіп алған екен. Сыртқа шарайналы сауыттың жағасы бітеу, иегіне дейін жауып тұр. Бейне болат тонды таспаға дерсің. Құрсанған құр сауыттың жиегінен жалаң дулғалы шақша басы ғана қылтият, дағдылы тәсілмен өндіршектен ілуге ыңғайсыз. Сірә басқа бір амалын табу керек шығар. Алғашқы кезек қашанда қалмақтікі. Қабанбай межелі жерге жетіп атының басын керіп ұрған кезде қаскелең ұшқыр жиреннің бар шабысымен өзіне қарай ұшыртып келеді екен. Бұда қубасқа қамшы басты. Қарсыласы солақай көрінеді, сол қолтығына қыса өршелене сілтеген найзаны дер кезінде қағып үлгерді. Иттің қолы қарымды екен, құрыш қалқан қақ бөліне жаздап біразға дейін зыңылдап тұрды. «Мынау қайтеді, е?» деп қалды Қабанбайдың өзіне. Қаскелеңнің ламалық дәрежеге оқудың күшімен емес, найзаның күшімен жеткені көрініп тұр. Қабанбай өзіне кезек келгенде алғашқы жолы найзамен барлау жасаған. Күткенде ақ өндіршектен ілуге мүмкіндік болмады. Дәл тамақтың астында алақандай шарайына бар екен. Найзаның ұшы соған тиіп тайқып кетті. Бірақ оның есесіне тұспа-тұс келген кездегі қарсыласының тұрқын өлшеп алғандай болып еді. Сол үшін қаскелеңнің тағы бір қаһарлы соққысын тосып алуға тура келді. «Қой, мына мен тәжікелесіп жүре берсем, оқыста мерт қылудан тайынбас» деп ойлады Қабанбай. Ат екпінімен ұзап бара жатып сөйтті де найзасын қалқан ілген сол қалпына ауыстырып, оң қолына манадан тақымында жүрген шойын шоқпарды алды. Ұзаңқырап барып, бір мезетте қайта шүйілді. Қубасты онша қысамай, орта шабыспен келіп, қас жауына шылбыр бойы тақалғанда, тақым қысып тізгін тартқан, дағдылы жануар қосаяқтап тік шапшығанда қаскелең оң қапталында әжептәуір төменде қалып еді. Дәл осы сәтте үзеңгіге шіреніп тұрып, зілдей шойын шоқпарды басынан айналдыра үйірді де қарақұстың түсі осау деп періп кеп жіберді. Соңғы байқағаны ламаның шоқпарға қарап жыпылықтаған қос жанары ғана. Қолының құрышы қанған сонша болат дулыға қаңылтыр қалбырдай қабысып қалған сияқтанды. Әлде мойын омыртқасы үзіліп кетті, не болмаса миы бірқырап аузына түсті. Қаскелеңнің аттан ауып құлап бара жатқан ту сыртымен ақ сезген. Едәуір ұзап барып артына бұрылып қарады. Жоқ, қаскелең жерге түспепті. Аяғы үзеңгіде қалған ламаның өлі денесін ағжалат бір қиырға сүйретіп барады екен. Қазақ қолы жер жаңғыртқан айғай ұранға басыпты. «Абылай, Қарасай, Қабанбай, бәлкім бұларан манадан бері тынбаған болу керек, бірақ сол қалың шу Қабанбай құлағына енді ғана жетіп еді. Бұл кезде бір емес екі бірдей басшысынан айырылған қалмақтар ұйқы-тұйқы күйге түсіп алдық қаша бастаған. Қубаспен арындай шауып өз тобына жеткен қолбасы, «Бұ не дұрыс, енді еш жиғызбай, соңынан түре соғыңдар» деді сонадайдан дауыстап. Дереу дабыл қағылып белгі берілісімен қалың қол шабуылға шықты. Манағы Бәйсейіт пен Молдабайдың жігіттері жаудың алдын орай шауып, ортада тұрғандар көк желкеден соғып, жан жақтан қыспаққа алып бара жатты. Шабуылға жастарды жіберіп, егде батырлардың біразы қолбасы маңында байырқалап қалғанды. Хангелді Қабанбайды жанасалай беріп, «Қайран дарабозымай, әлі зар күйінде екенсің ау» деп ту сыртынан келіп құшақтады. Айқастың майдан қылшық тартқандай әдемі өткені соншалық адам сырттай қызықтап тұра бергісі келеді. Бұл сапар жекпе-жекке шығам деп кім ойлапты? Хасар ламаның өзі ғой, қадалып тұрып алған. Кәпір неме теріс оқуына салып сиқырлап алама деп едім, әйтеуір құдай сәтін салып деп Қабанбай да жадырай күлді. «Бір насыбай ататын кез келді ау дейм, шақшаңды шығарш ханеке». Қашқан қалмақтар шығыстағы Ақсай аңғарына қарай бет алған. Наурызбай бастаған қуғыншы қол да солардың өкше ізіне түсіп, әнемне дегенше көзден қайып болды. Ал ту түбінде қалған Қабанбай тобы олардың соңынан ілеспей, Еспенбеттің ер тауыл жасағымен бірге тау баурайында көрініп тұрған қаскелең күресіне қарай бет түзеді. Күре аталатын жер бау-бақшалы, керуен сарайлы, кішігірім қалашық екен. Өзен арнасының сол жақ қапталына кілең бір жайпақ төбелі жатаған үйлер салып тастаған. Ұзын ырғасы 50-60-тан кем болмас. Дәл ортасында қарағайдан қиып салынған имек шатырлы, делбегей төбелі пұтқана. Хасар лама осында қыстағанмен жаз бетінде жайлауға шығып кететін көрінеді. Елдің арты әлі жайлаудан түсе қоймаған, бірақ оның есесіне қысы жазы осы күреңнің маңынан шықпайтын, өздерін келең, кешіл, шәкірт, манжымыз деп айтайтын бір өңкей жырық етек, ұзын шапан киген тақырбас мүриттер қаптап жүр. Сондайлардың біразын ештерін білмей пұтқанада тығылып отыр екен. Жігіттер найзамен түрткілеп айдап шықты. Осында егін салдырып, бау-бақша ектіру үшін Қашқариядан арнайы көшіріп әкелген 10 шақты ұйғыр шаңырағы бар екен. Жағалаудағы жеркепелерден оларда шығып көрініс берді. Ойрат жұртымен көптен қарым-қатынасы бар хан келді. Дін ұясы күрелердің жағдайын жақсы біліп тұр. Оның айтуынша қалмақ қауымдағы ең бай орын осы күре. Жаз жайлауда бұлар жеңіл желпі құдайларын түйегі артып, елмен бірге көшіп жүреді. Жыл сайын жұрттан жинап алып отыратын күре салығы бар. Оның үстіне өлген адамның жарым-жарты дәулеті тағы да осы күреге құйылады. Оны қорылға қостық дейді өздері. Күренің қарауындағы қора-қора қой, қос-қос жылқы өз алдында бөлек бағылады екен. Кейбір ниеті жаман молдалар сияқты лама кешілдер де өлім жетімнің мол болғанын қалайды. Ауқатты бай адамдар ауырса, оңаша үйде үшкіріп емдейміз деп кейде о дүниеге ажалынан бұрын аттандырып жіберетін кездерде болып тұратын көрінеді. Қабанбайдың өмірі қалмақ күресіне келіп тұрғаны осы. Сөрелерде самсап тұрған алуан түрлі тас құдайларды көріп таң қалды. Көпшілігі адам бейнелі. Ішінара түске кіретін құбыжықтай ырсиған, ақсиған, аң бейнелі перлері де бар. Сонда қалай болғаны? Әр халықтың өз иман сенімі бар десек, бұлардың құдайлары осылай тасқа айналып, өздерімен бірге тұратыны қызық екен. Кәпірмісің деген. Құдайларының өзі мынадай қорқынышты адамдарынан не рахым күтуге болады? Өстіп жүргенде бұлар тағы да бір сұмдықтың үстіне түсті. Күренің іші толған суырдың ініндей бұрма-бұрма құжырлар. Сондай артқы қостардың бірінен 10 шақты жас өспірім манжылар табылды. Сұрастыра келгенде, әлгілер осында оқып жатқан қазақ балалары болып шықты. Болашақта қазақ арасына лама дінін тарататын келем болып жетілмек. Келгендеріне алдына 5 жыл, артына 2 жыл болған. Бәрде осы маңайдағы албан шапырашты дулат ауылдарының балалары, кейбіреулері аламандар арасынан туыстарын тауып, шұрқырасып қалды. Кешбата жауды қуып жеткен әскер қосыны да қайтып оралды. Ойраттардың жарымына жуығы қырылып, 500-дей қолға түсіп, тек аттар шалымды бір маңдай ғана қашып құтылған. Тірі қалғандарын Ақсай өзенінен әрі асырып тастадық та тізгін тарттық деді. Бүгінгі шайқасты жеңіспен бастаған Наурызбай желпіне сөйлеп. Бұл маңайдан көргеніміз асығыс үйін шығып үдере көшкен қалмақ ауылдар. Көшкен елдің жылқысын тиіп алдық та адамдарына соқтық бадық. Бәрекелді, әмсе осылай жолдарың болсын жігіттер деді Қабанбай разы бол. Қашып пысқандармен үлке көшкендердің жолын бөгемеңдер. Босқын ел тасқын сел сияқты. Жолындағысын өздерімен бірге ала кетеді. Қазақ қолы осы арада бірнеше күн аял жасап, түстікке кеткен Тілеуке мен Берді қожа жасағын күтіп алды. Бұлар Қордай асуындағы шағын шайқасты есеп қалмағанда бәлендей іргелі қарсылыққа ұшыраса қоймады. Аттанысқа шыққан қазақ әскерінің дақпырдын есімен Мәтібұлақ, Қопа, Сұлутөр өңіріндегі қалмақ күреңдері түп қопарла көшіп шудың жоғарғы аңғарына қырғыз жеріне өтіп кетіпті. Ал одан бергі үш қоңыр қара қия суық төбен жайлаған күреңдері түгелімен қазақ қолының қоршауында қалған. Олардың малын ол жалап, адамдарын шығысқа қарай көшіріп ала келген екен. Мұндағылар ол көшті тоқтатпай, бөктер жолға салып қоя берді. Жігіттердің қолы батыңқырап кеткен бе, мыңғырған төрт түлік малдың сыртында ол жаға түскен бала шаға, қыз келіншектерде баршылық көрінеді. Бас аяғын жинап алған соң, қаскелен күресінен аттанып кеткен қазақ қолы сол күні кешке Алматы аңғарына жетті. Бұл бір сайсаласынан бұрқырап бұлақ ағып жатқан құдайдың өзгеше жаратқан жер ұйық мекен еді. Көне көздердің айтуынша осы арада бір кезде қазақтың Алматы деген ескі қаласы болған деседі. Тау бөктеріне таяу, өзен жағасында бұзылған қамалдың орны, оба боп үйілген төмпешіктер әлі де қарауытады. Күре жолдың үстінде шағын керуен сарай бар екен. сол сарайдың маңындағы тоқалтамдарда тұратын әр түрлі ұлттан құралған егінші, қол өнерші, бағбан, ұсталар ірге көтермей осында қалып қойыпты. Ал осының алдында ғана иін тіресіп отырған ойрат әулеті күні кеше дүрк көтеріліп көшіп кеткені байқалады. Несін айтасың, бұл өлкенің өзен аңғары да тау бөктері де жабайы алма мен жеміс жидекке сыймай сыңсып тұр. Қазір тамыздың аяғы, жемістің нағыз олжып тұрған кезі. Ашылаған қойдай қалың қол жеміс жидекке тойып бір жасап қалды. Қабанбай әскерді топ-топқа бөліп, ілеге дейінгі далалық қоныстарды сүзіп шығуға жіберді де, өзі осы бір бейіш мекенді қимай бірнеше күн еру болды. Бір уақыт атқа мініп күркіреген тау өзенін тамашалап, тағы бірде шығыс қапталындағы көк төбеге де шығып қайтты. Мынау бір құттарған түбі халыққа жайлы қоныс болатын жер екен деп сүйсінді. Төменде жатқан орманды алқапқа қарап тұрып, өзінің Алатау бөктеріне келіп азаттық туын көтерскенін ойлағанда көкірегін мақтаныш сезімі кернеді. Бірақ ол өздері жаудан босатқан осына өлке дәл қазір халық қолына тигенмен, арада тура 100 жыл өткенде батыстан басқа бір отаршылар келіп орнығатынын, осында бекініс қамалдар салып ұзақ жылдар бойы бұл жердің игілігін солар көретінін білген жоқ еді. Сонымен Алатаудың батыс сілемі жаудан тазарып, арт жақта алаңдайтын ештеңе қалмай, жорық жолы бір беткейленіп қалып еді. Бұл кезде қазақ әскерінің жеңіс хабары да шартарапқа жайыла бастаған. Қалмақтың шамалған батыры Наурызбай мен шайқаста жер жастаныпты. Қабанбай мен сайыста қаскелеңнің мойын омыртқасы үзіліп, күресінің күлік көкке шыпты дескен сөздер ауыздан ауызға көшіп көшкен келмен, соққан желмен бірге қазақ даласына тарап кетіп еді. Қаскелең шайқасынан кейін Алатау бөктеріндегі қалмақтар қазақ қолына қарсы көпке дейін табан тіреп соғыс алмады. Қазақтар тегеурінді бір қарсылықта Алматы, Талғар бойындағы күреңдерден күтіп жүреді. Жоқ, әнеугүнгі жеңілістен кейін ойраттардың қайта қайырылуға шамасы келмеді. Алға барып қайтқан шолғыншылар қалмақ ауылдарының жаппай ірге көтеріп көшіп жатқан хабарлады. Қабанбайдың бір таңғалғаны осындағы ойраттар жайлаған өлкеде бір қыдыру қазақ ауылдары да бар екен. Көпшілігі баяғыда осы өңірді жоңғар басып алғанда ата жұртын қимай немесе ауа көшуге мұршаларып келмей осында қалып қойған ұлы жүз рулары. Кейбіреулері қалмақтың малын бағып күнелтеді. Олардан басқа ойраттар артылған өріс қоныстарда өз алдына тіршілік етіп жатқандар да бар. Қайтсын байқұстар. Солардың қайғайсы да ұзақ жыл көз түрткі болып, ауыр алым салық астында кіріптарлық жағдайда күн кешіпті. Аттанысты күте-күте күдерісіп қойған. Солар қазақ қолы таянғанда өзгеше мінез танытты. Қалмақ ауылдары шығысқа қарай үдере көшкенде қазақ үйлер әр ұяда балапан жармай, бүтін қалған жұмыртқа тәрізді орындарында қала берді. Қашқан қалмақтың ізін нұсқап, тыққан малдарының үстінен түсіп, көп қолғабыс тигізген де солар болды. Ойраттар алғашқыда көшкен ел мен жылқы қостарын қорғап, оқта-текте бірер мың қол құрғаны болмаса, ірі қарсылыққа бара алмады. Олардың өзі де сұрыпталған тұрақты әскер емес, танылған қолбасы батырлары да жоқ, әр ауылдан шыққан құранды жасақ болатын. Көп көптігін істемей қояма. Ондай бірен-саран топтарды қазақ әскері шыбықша бұрап, шырпыдай жарып өтті. Сондықтан мұндай кішігірім шайқасқа даңғайыр үлкен батырлар бой салып араласпай, жастарға кезек беріп еді. Қазір үнемі алық шептен табылатын ертауыл мыңдығы кейінгі ұрыстарда ел аузына іліккен хан келінің немересі Райымбек басқарып жүр. Кейінгі шайқастарда үлкендер балапанын бауылған қырандарша жастарға ерік беріп өздері сырттай бақылап тұратын болған.